ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่21เมษายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐจ่อเพิ่มลิสต์ประเทศห้ามอเมริกันเดินทางช่วงโควิดด้านไทยยังไม่ติดโผสหรัฐเดินหน้าสอบประเด็นผลข้างเคียงวัคซีนโควิดของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันด้านยุโรปเตรียมกลับมาใช้ชี้มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงคืบหน้าประเด็นสาวไทยในนิวยอร์กและสัตว์เลี้ยงถูกทำร้ายจนแมวแสนรักพรสุช็อกตายบทวิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองดึงภาพลักษณ์ของจีนในสายตาเกาหลีใต้ตกต่ำกว่าเท่าตัวช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สื่อทางการจีนร้องตรวจสอบรถเทสลาหลังลูกค้าโวยเบรกไม่ทำงานเงินดิจิตอลโดจคอยได้แรงส่งจากแฮชแท็กโดจเดย์ดันราคาทะลุเพดานกรีซเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ามกลางความกังวลโควิดระบาดในยุโรปส่งท้ายวันนี้ด้วยงานวิจัยชี้เสียงเพลงคือสิ่งสำคัญในการหาคู่ของนกบางชนิดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมเพิ่มรายชื่อประเทศในคำแนะนำห้ามเดินทางคิดเป็นสัดส่วน 80% ของประเทศทั่วโลกนะคะจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในวันจันทร์ว่าเตรียมเพิ่มรายชื่อประเทศเข้าไปในรายการคำแนะนำด้านการเดินทางระดับที่4คือห้ามเดินทางนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ130ประเทศคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของประเทศทั่วโลกนะคะปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศระบุให้34ประเทศอยู่ในรายชื่อดังกล่าวซึ่งรวมถึงเคนยาบราซิลอาร์เจนตินาเฮติรัสเซียและแทนซาเนียตอนนี้ชาวอเมริกันได้รับคำแนะนำไม่ให้เดินทางไปยังหลายประเทศในยุโรปนะคะจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดที่เข้มงวดแล้วรัฐบาลวอชิงตันยังห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่เคยเดินทางไปยังยุโรปจีนบราซิลอิหร่านและแอฟริกาใต้เดินทางเข้าอเมริกาด้วยซึ่งยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าสหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวได้เมื่อไหร่ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าการปรับเพิ่มรายชื่อในรายการคำแนะนำด้านการเดินทางนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าสหรัฐจะกลับมาประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศเพียงแต่เป็นการปรับปรุงระบบคำแนะนำการเดินทางที่สอดรับกับข้อมูลด้านการระบาดวิทยาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC เท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามทาง CDC ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้แต่ในข้อมูลคำแนะนำการเดินทางจาก CDC ล่าสุดระบุว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศห้ามเดินทางค่ะมาที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขสหรัฐเดินหน้าตรวจสอบประเด็นผลข้างเคียงของวัคซีนโควิดของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหลังเกิดปัญหาลิ่มเลือดอุดตันต่อผู้รับยานะคะโดยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC แพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้เปิดเผยว่าทางหน่วยงานยังทบทวนรายงานต่างๆเกี่ยวกับผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัคซีนดังกล่าวซึ่งเป็นชนิดเดียวที่ใช้เพียง1โดสนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CDC และสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ร่วมกันประกาศพักการใช้วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไว้ชั่วคราวจากที่มีรายงานว่าผู้รับยาที่เป็นผู้หญิง6รายซึ่งมีอายุ 18-48 ปีมีอาการลิ่มเลือดอุดตันแบบที่ไม่พบได้บ่อยแต่มีอาการรุนแรงหลังรับการฉีดวัคซีนเข้าไปนะคะโดยผู้ป่วยรายหนึ่งเสียชีวิตลงและอีกรายมีอาการป่วยหนักนับตั้งแต่นั้นสหรัฐมีการอนุมัติการใช้วัคซีนดังกล่าวกับชาวอเมริกันไปมากกว่า7ล้านคนนะคะขณะที่สัดส่วนของวัคซีนของบริษัทยาแห่งนี้ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับวัคซีนจากผู้พัฒนารายอื่นค่ะขยับไปที่ฝั่งยุโรปเตรียมกลับมาใช้วัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันอีกครั้งนะคะโดยระบุในวันอังคารว่าทางจอร์นสันแอนด์จอร์นสันจะกลับมาจัดส่งวัคซีนให้ทางยุโรปอีกครั้งหลังจากทางสำนักงานยาแห่งยุโรปหรือ EMA ยืนยันว่าประโยชน์ของวัคซีนตัวนี้มีมากกว่าความเสี่ยงด้านปัญหาลิ่มเลือดอุดตันซึ่งพบได้น้อยมากเพียงแต่ให้ระบุคำเตือนเรื่องปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะปัญหาลิ่มเลือดอุดตันและภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากการใช้วัคซีนโควิดของบริษัทนี้ซึ่งพบได้น้อยมากเอาไว้ด้วยนะคะทั้งนี้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อวันอังคารระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมโควิด-19 ทั่วโลกยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่142,100,000คนขณะที่ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่กว่า3ล้านคนค่ะไปกันที่อินเดียนะคะสถิติรายวันของผู้เสียชีวิตจากโควิดในอินเดียทำสถิติใหม่อีกแล้วนะคะจนทำให้ทางการต้องดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอีกครั้งนะคะ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอินเดียในวันอังคารระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อย่างน้อย 1,761 รายทำให้ตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตจากวิกฤตนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 180,000 รายสูงเป็นอันดับ4ของโลกในตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายรายเชื่อว่าผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจะสูงกว่าที่มีการรายงานออกมามากหลังจากที่พบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ถูกฝังหรือชาปนกิจไปแล้วนั้นสูงกว่าที่ทางการประกาศออกมาไม่น้อยนะคะขณะที่เมื่อวันจันทร์รัฐบาลอินเดียประกาศสั่งล็อกดาวน์กรุงนิวเดลีเป็นเวลา1สัปดาห์และทางการรัฐมหาราชตะทางตะวันตกของประเทศที่เป็นพิกัดการระบาดหนักที่สุดก็ประกาศในวันอังคารว่าให้ร้านค้าทั่วรัฐเปิดทำการได้เพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะส่วนสถานการณ์การระบาดในอินเดียที่รุนแรงขึ้นนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอังกฤษออกคำเตือนห้ามเดินทางสำหรับผู้ที่มีแผนจะไปอินเดียแล้วนอกจากนี้ฮ่องกงยังสั่งระงับเที่ยวบินขาเข้าจากอินเดียทั้งหมดและสิงคโปร์ประกาศบังคับใช้กฎการกักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา14วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากอินเดียด้วยค่ะยังอยู่กันที่ฝากฝั่งเอเชียนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ประเด็นความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมทั้งจากซีรีส์ทีวีแนวประวัติศาสตร์ไปจนถึงเรื่องกิมจิและการห้ามศิลปินเคป๊อปแสดงในจีนส่งผลให้ภาพลักษณ์ของจีนในเกาหลีใต้นั้นตกต่ำลงถึงเท่าตัวนะคะวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานจากกรุงโซลซึ่งช่วยอธิบายเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
โชซอนเอ็กซอร์ซิสหรือหมอผีโชซอนเป็นซีรีส์ทีวีแนวแอคชั่นแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ซึ่งใช้งบสร้างถึง28ล้านดอลลาร์เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างราชวงศ์ของเกาหลีใต้ในอดีตกับเหล่าซอมบี้ที่หวังจะครองโลกมนุษย์นะครับแต่ซีรีส์ที่ว่านี้ได้ถูกยกเลิกฉายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ออกฉายได้เพียง2ตอนเพราะว่าผู้ชมชาวเกาหลีใต้ไม่พอใจและมีเสียงตำหนิว่าฉากและการนำเสนอรายละเอียดบางอย่างในซีรีส์ที่ว่านี้ถูกบิดเบือนและถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมของจีนอาทิเช่นมีการดื่มสุราแบบจีนและกินอาหารของจีนเช่นเกี๊ยวขนมไหว้พระจันทร์และไข่เยี่ยวม้าเป็นต้นเสียงประท้วงของชาวเกาหลีใต้ในเรื่องนี้ทำให้โฆษณาบางรายต้องถอนตัวและเป็นผลให้สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ที่นำซีรีส์ออกฉายต้องออกมาขอโทษที่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์และต่อต้านจีนมากขึ้นในวงการบันเทิงและวัฒนธรรมรวมทั้งยังมีเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นการขยี้เม็ดเกลือลงบนแผลสดของชาวเกาหลีใต้อีกด้วยจากการที่ Global Timesหนังสือพิมพ์ของทางการจีนได้กล่าวอ้างว่ากิมจิอาหารประจำชาติของเกาหลีใต้นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากจีนผลการสำรวจความคิดเห็นหลายชิ้นในช่วงหลังนี้แสดงนะครับว่าขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ราว 75% มองจีนในแง่ลบพอๆกับที่มองญี่ปุ่นซึ่งเคยยึดครองเกาหลีใต้มาก่อนโดยภาพลักษณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับจีนได้เพิ่มขึ้นถึงราว1เท่าตัวคือจาก 37% เมื่อปี 2558 มาเป็น 75% เมื่อปีที่แล้วครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความตึงเครียดนี้ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลของชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับพละอำนาจทางเศรษฐกิจและทางทหารของจีนที่เติบโตมากขึ้นรวมทั้งจากจุดยืนและท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนต่อประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในทวีปเอเชียด้วยเมื่อ4ปีที่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนยิ่งถดถอยลงหลังจากที่เกาหลีใต้ติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธจากสหรัฐซึ่งมีชื่อว่าทาร์ตเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามจีนไม่เห็นด้วยกับการนำระบบนี้มาใช้ในเกาหลีใต้เนื่องจากเรดาร์สามารถสอดแนมลึกเข้าไปในจีนได้และเพื่อเป็นการตอบโต้จีนได้ยกเลิกกรุ๊ปทัวร์ที่ไปยังเกาหลีใต้และไม่อนุมัติให้ร้านค้าในเครือกลุ่มบริษัทลอตเต้ของเกาหลีใต้เปิดกิจการในประเทศจีนรวมทั้งยังสั่งห้ามกลุ่มศิลปินเคป๊อปของเกาหลีใต้ไม่ให้ไปเปิดการแสดงบนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับเกาหลีใต้นับพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณคิมจูนยุง อธิการบดีของสถาบัน Korea National Diplomatic Academy ตั้งข้อสังเกตว่าจีนคงไม่สามารถเป็นผู้นำระดับโลกได้หากมีพฤติกรรมแบบนี้แต่คุณดาลีแยงผู้เชี่ยวชาญด้านจีนที่ University of Chicago กลับมองว่าการทูตไม่ใช่เรื่องของการผูกมิตรเสมอไปเพราะบางครั้งการสร้างความหวาดกลัวก็มีความสำคัญเช่นกันโดยนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจะสร้างสถานะของตนให้กลับเป็นเหมือนในอดีตหลังจากที่ถูกลบหลู่และถูกข่มขู่โดยชาติตะวันตกมานานถึง1ศตวรรษครับขณะนี้จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจและการค้าอยู่กับเกาหลีใต้ซึ่งมีพรมแดนบางส่วนติดกันด้วยแต่คุณคิมจียูนนักวิจัยด้านมติมหาชนในเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากจะให้เลือกระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ขอเลือกสหรัฐจากการเป็นพันธมิตรทางทหารมายาวนานถึง70ปีรวมทั้งจากการมีค่านิยมด้านประชาธิปไตยร่วมกันด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามติมหาชนของชาวเกาหลีใต้กับท่าทีของรัฐบาลกรุงโซต่อปักกิ่งนั้นดูจะสวนทางกันนะครับเพราะรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับจีนต้องเสียไปและถึงแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจไปเยือนเกาหลีใต้ในอีกไม่ช้ารวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศอาจจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างก็ตามแต่ถ้าดูจากปฏิกิริยาของชาวเกาหลีใต้โดยทั่วไปแล้วคงจะยังอีกนานกว่าที่ผู้ชมในเกาหลีใต้จะสบายใจและยอมรับได้กับความพยายามครอบงำทางวัฒนธรรมจากจีนครับผมเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปรับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะวันนี้ที่สหรัฐนะคะคณะลูกขุนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะว่าเดเร็กโชวินอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองมินนิแอโพลิสมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตตามที่ถูกฟ้องสำนักข่าว Associated Press รายงานในช่วงบ่ายวันอังคารว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีออกมาหลังคณะลูกขุนใช้เวลาหารือราว10ชั่วโมงตลอด2วันที่ผ่านมาและบรรยากาศภายนอกศาลเต็มไปด้วยความตึงเครียดจากที่ผู้ชุมนุมที่มาเฝ้ารอคำตัดสินนี้เกือบจะทุกเป็นการประท้วงขึ้นมาจากเหตุความไม่สงบอีกครั้งนายฟลอยด์ในวัย46ปีเสียชีวิตขณะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อนโดยอดีตเจ้าหน้าที่โชวินคือผู้ที่จับชายชาวอเมริกันผิวสีผู้นี้คว่ำหน้าอยู่กับพื้นและใช้เข่ากดใกล้ๆบริเวณคอท่ามกลางผู้คนที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่รอบๆและตะโกนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดการกระทำดังกล่าวก่อนที่ฟลอยด์จะพยายามร้องออกมาว่าตนหายใจไม่ออกและแน่นิ่งไปหลังถูกกดอยู่นาน9นาทีครึ่งภายหลังการเสียชีวิตของนายฟลอยด์ประชาชนจำนวนมากทั้งในสหรัฐและนานาประเทศออกมาเดินขบวนประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขาพร้อมต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติและนำมาซึ่งกระแส Black Lives Matter ไปทั่วโลกนะคะรายงานข่าวระบุว่าคณะลูกขุนในคดีนี้ประกอบด้วยลูกขุนที่เป็นชาวอเมริกันผิวขาว6คนและชาวอเมริกันผิวสีหรือชาวอเมริกันเชื้อชาติอื่นอีก6คนที่ร่วมพิจารณาคดีนะคะโดยโทษสูงสุดในข้อหาทั้งหมดนั้นคือมีโทษจำคุก40ปีค่ะในระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวกับสมาชิกรัฐสภาที่มีเชื้อสายลาตินในช่วงเช้าวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวว่าตนภาวนาให้คำพิพากษาที่ออกมาคือคำพิพากษาที่ถูกต้องค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนลบค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ256จุดที่ 33,821 จุด Nasdaq ปิดลบ129จุดที่ 13,786 จุด S&P ปิดลบ28จุดที่ 4,135 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.04% ที่ 1,779 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
เริ่มกันที่จีนนะครับสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลจีน CCTV เผยแพร่ความเห็นที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบระบบเบรกในรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเทสลาของสหรัฐหลังจากมีสตรีชาวจีนผู้หนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคารถเทสลาเพื่อประท้วงระบบเบรกของรถยนต์เทสลานะครับ วิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นสตรีผู้หนึ่งบนหลังคารถเทสลาที่จอดอยู่ในงานแสดงรถยนต์นครเซี่ยงไฮ้โดยเธอสวมเสื้อที่มีข้อความว่าเบรกไม่ทำงานพร้อมตะโกนข้อความซ้ำๆกล่าวหาถึงความด้อยประสิทธิภาพของระบบเบรกของรถยนต์เทสลาที่เธอซื้อไปทางบริษัทเทสลาเปิดเผยนะครับว่าสตรีผู้นี้คือเจ้าของรถเทสลาซึ่งเกิดอุบัติเหตุเมื่อต้นปีนี้โดยระบุว่าเป็นการขับด้วยความเร็วเกินกำหนดและขณะนี้ทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าผู้นี้เรื่องการคืนรถยนต์ที่เธอซื้อไปแต่ติดขัดในการตรวจสอบโดยบุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือนะครับทาง CCTV ระบุว่าทางการจีนควรยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยการเชิญบริษัทหรือบุคคลที่3ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมในการตรวจสอบกรณีนี้ด้วยปัจจุบันเทสลาผลิตรถยนต์2รุ่นคือโมเดล3และโมเดล Y ที่โรงงานในนครเซี่ยงไฮ้และเมื่อเดือนที่แล้วสามารถขายรถยนต์ที่ผลิตในจีนไปได้มากกว่า 35,000คันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเงินดิจิตอลดอจคอยทำราคาขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่หลังจากได้รับแรงหนุนจากกระแสแฮชแท็กดอจเดย์ในสื่อสังคมออนไลน์ราคาดอจคอยในวันอังคารนั้นแตะระดับ42เซนต์ต่อ1เหรียญซึ่งเพิ่มขึ้น 500% จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับและเพิ่มขึ้น 8,000% ตั้งแต่เริ่มปีนี้ทำให้เงินดิจิตอลสกุลนี้มีมูลค่ารวมเกินหลัก 50,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วDogecoin เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2013นะครับโดยใช้สัญลักษณ์เป็นมีมสุนัขพันชิบะอินุซึ่งผู้จัดทำ Dogecoin ตั้งใจทำออกมาสนุกๆเพื่อเสียดสีกระแสเงินดิจิตอลในเวลานั้นแต่กลับกลายเป็นขวัญใจของนักลงทุนรายย่อยรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมทั้งการใช้ Hashtag Dogeday เพื่อกระตุ้นความสนใจใน Dogecoin ตามสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Twitter Reddit และ TikTok รวมทั้งการที่ Elon MuskCEO ของบริษัทเทสลาและ SpaceX มักทวีตถึงโดจคอยเป็นประจำก็ยิ่งทำให้มูลค่าของเงินดิจิตอลรูปสุนัขนี้พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่ยุโรปนะครับรัฐบาลกรีซเริ่มอนุญาตให้ชาวต่างชาติจากบางประเทศรวมทั้งสหรัฐอังกฤษและสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรีซมาตรการใหม่ของกรีซซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอังกฤษอิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทุกประเทศในสหภาพยุโรปสามารถท่องเที่ยวในกรีซได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการกักตัว7วันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีนะครับคือนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศกรีซได้โดยไม่ต้องกักตัวจะต้องแสดงหลักฐานว่าผ่านการฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางไปถึงกรีซถึงกระนั้นนักวิจารณ์บางส่วนระบุนะครับว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์เปิดประเทศเร็วเกินไปในขณะที่มีประชาชนกรีซเพียง 10% ที่ได้รับวัคซีนแล้วและโรงพยาบาลต่างๆยังคงขาดแคลนกำลังที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายอเล็กซานเดอร์เซเฟลินประธานสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ากล่าวต่อบรรดาเจ้าของสโมสรฟุตบอลชั้นนำของยุโรป12แห่งให้ล้มเลิกแผนจัดตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเพื่อเห็นแก่แฟนฟุตบอลและประวัติศาสตร์อันยาวนานของสโมสรต่างๆในขณะที่เริ่มมีบางสโมสรที่แสดงท่าทีถอนตัวออกจากแนวคิดนี้แล้วนะครับนายเซเฟลินกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีของยูฟ่าในวันอังคารว่าการจัดตั้งซูเปอร์ลีกนั้นคือความผิดพลาดของบรรดาเจ้าของสโมสรขนาดใหญ่ทั้ง12แห่งไม่ว่าจะด้วยความโลภความหยิ่งยโสหรือการขาดความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลูกหนังของยุโรปแต่พวกเขายังมีเวลาเปลี่ยนใจหันหลังให้กับแนวคิดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อบรรดาแฟนฟุตบอลประธานยูฟ่ายังได้กล่าวยกย่องผู้บริหารของสโมสรชั้นนำอีก3แห่งคือปารีสแซงต์เยร์แมนจากฝรั่งเศสรวมทั้งบาเยิร์นมิวนิกและโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมนีที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับซูเปอร์ลีกนะครับขณะเดียวกันบางสโมสรที่ประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน12สโมสรผู้ก่อตั้งซูเปอร์ลีกเช่นเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษแสดงท่าทีนะครับว่าจะถอนตัวออกจากแนวคิดนี้แล้วเช่นกันเป้าหมายของซูเปอร์ลีกคือการแข่งขันกับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นรายการแข่งขันใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรของยุโรปและมีรายได้มากมายมหาศาลในแต่ละปีโดยมีธนาคาร JP Morgan Chase เป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการดังกล่าวอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากทั้งแฟนฟุตบอลของสโมสรต่างๆรวมทั้งสมาพันธ์ฟุตบอลทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์สโมสรที่เข้าร่วมจากการแข่งขันในทุกรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าเสียงเพลงมีบทบาทสำคัญในการหาคู่ของนกบางชนิดได้อย่างไรค่ะก่อนถึงช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะมีความคืบหน้าประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยในอเมริกาและต่างประเทศจากคลิปไวรัลและภาพที่เผยให้เห็นสาวไทยและแฟนหนุ่มรวมถึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาถูกทำร้ายในเขตบรุกลินของนครนิวยอร์กนะคะจนทำให้แมวที่มีชื่อว่าพรสุเกิดอาการช็อกตายทางผู้สื่อข่าววิวเอคุณจนินทร์ภักดีธรรมลงพื้นที่สอบถามตำรวจนิวยอร์กซึ่งได้รับการยืนยันว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถึงเหตุทำร้ายร่างกายที่มีคู่กรณีเป็นสาวชาวไทยคือคุณสุชานันท์อักษรนันท์หรือรุ้งและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะแมคคลาเรนในวันอาทิตย์ที่4ที่ผ่านมา VOA ไทยมีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุชานันท์ถึงเหตุการณ์นี้เธอเล่าว่าได้พาสัตว์เลี้ยงทั้ง4รวมถึงแมวสีเทาพรสุและนกแก้วไปเดินเล่นเป็นประจำก่อนจะมีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามากระชากสายจูงของเจ้าแมวแรงดึงทำให้แมวเคราะห์ร้ายลอยขึ้นไปบนฟ้าและตกลงมากระแทกพื้นช็อกตายนะคะก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายเมื่อเธอและกลุ่มผู้ปกครองของเด็กมีปากเสียงกันซึ่งเห็นได้จากคลิปวิดีโอที่พยานนำมาเผยแพร่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงคนนึงเข้ามาผลักคุณสุชานันลงไปกับพื้นและมีคนรุมทำร้ายทั้งเตะเข้าที่ท้องของเธอหลายครั้งในคลิปมีเสียงของคู่กรณีต่อว่าคุณสุชานันว่าเข้าไปทำร้ายเด็กและเธอสมควรโดนกระทำเพราะนำแมวใส่สายจูงเดินเล่นซะเองก่อนที่คู่กรณีของเธอจะหลบหนีไปได้นะคะวิวเอพยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมเพื่อขอข้อมูลจากทุกฝ่ายแต่ได้รับการปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ากำลังดำเนินคดีนี้อยู่จากที่คดีไม่มีความคืบหน้าใดๆซ้ำยังถูกกดดันให้ยอมความคุณสุชานันจึงได้ออกมาขอความยุติธรรมบนโลกโซเชียลผ่านแฮชแท็ก justice for ponsu ขณะที่สถานกงสุลไทยกำลังช่วยดำเนินเรื่องและวิวเอไทยจะมีรายละเอียดพร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะหลังจากฟังข่าวนี้แล้วเวลาจะออกไปจิบกาแฟที่สวนหลังบ้านเราอาจจะฟังเสียงของนกที่ขับขานในยามเช้าเปลี่ยนไปนะคะเมื่อการศึกษาชิ้นใหม่ในออสเตรเลียบ่งชี้ว่าเสียงเพลงของเหล่าวิหกนกกาคือสิ่งสำคัญในการหาคู่ของพวกมันด้วยนะคะส่วนจะสมหวังหรือไม่ต้องติดตามรายละเอียดนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับนกร้องเพลงตัวผู้ที่อายุอย่างน้อยมักจะเรียนรู้เสียงเพลงของพวกมันจากการขับขานของนกที่โตเต็มวัยแต่เมื่อลูกนกเหล่านั้นไม่มีนกที่โตกว่ามาคอยสอนพวกมันจึงหาคู่ได้น้อยลงเป็นเวลา5ปีมาแล้วนะครับที่ลอสเครสนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียน National University ได้ศึกษาความสามารถในการร้องเพลงและการผสมผสานของนกที่มีชื่อเรียกว่า Regent Honey Eatersนกที่มีสีดำและสีเหลืองเหล่านี้เคยพบได้ทั่วไปในออสเตรเลียแต่การสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950ทำให้ประชากรของพวกมันลดลงเหลืออยู่ในป่าเพียง300หรือ400ตัวในปัจจุบันทั้งนี้นกตัวผู้เคยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในฤดูหนาวแต่ตอนนี้พวกมันกระจายไปทั่วประเทศหลายตัวก็แยกไปบินอยู่ตามลำพังซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีนกฮันนี่อีเตอร์ที่โตเต็มวัยคอยอยู่ใกล้ๆกับลูกนกในช่วงปีแรกของชีวิตของพวกมันน้อยลงเคลสกล่าวว่าการเรียนรู้เพลงของนกหลายชนิดเป็นกระบวนการที่คล้ายกับมนุษย์ในการเรียนภาษาพวกมันเรียนรู้โดยการฟังจากนกตัวอื่นๆนักวิจัยพบว่านกตัวผู้จำนวนมากดูเหมือนจะเรียนรู้เพลงจากสายพันธุ์อื่นๆเท่านั้นโดยราว 12% ของนก Regent Honey Eaters จะเรียนแบบเสียงเพลงของนกชนิดอื่นๆอย่างเช่นนก Flyer Birds, Blackface และ Cuckoo Shrikes เป็นต้นการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the Royal Society B ชี้ให้เห็นว่าเมื่อนกตัวผู้ไม่ได้ร้องเพลงธรรมชาติของสายพันธุ์ของตนก็ทำให้พวกมันนั้นหาคู่ได้ยากยิ่งขึ้นพีเตอร์มารานักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัย Georgetown University ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่างานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียภาษาเพลงของเหล่านกต่างๆเป็นปัจจัยที่เร่งให้จำนวนประชากรของนกยิ่งลดลงไหวยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีเหตุผลที่แท้จริงที่นกตัวเมียไม่ยอมรับนกตัวผู้นั้นยังไม่มีความชัดเจน สกอตแรมซีย์นักนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมที่มหาวิทยาลัยวิลฟริดรอริเออร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในออนทาริโอประเทศแคนาดาซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยนะครับกล่าวว่าเสียงเพลงของนกตัวผู้ก็เปรียบเสมือนการโฆษณาตัวเองเพื่อบอกให้นกตัวเมียรู้ว่าตนนั้นกำลังหาคู่อยู่แรมซีย์กล่าวเพิ่มเติมว่านกฮันนี่อีเตอร์ตัวเมียอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงเพลงที่ไม่คุ้นหูจึงไม่ยอมเข้าใกล้นกตัวผู้ที่กำลังร้องเพลงเหล่านั้นหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกมันเข้าไปใกล้แล้วแต่นกตัวผู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้นกตัวผู้ส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายเดือนในช่วงปีแรกในการเรียนรู้เพลงที่พวกมันจะต้องร้องไปตลอดชีวิตนกบางตัวเรียนรู้เสียงเพลงจากพ่อของพวกมันแต่นกวีเจนฮันนี่อีเตอร์จะออกจากรังก่อนที่พวกมันจะเรียนรู้ที่จะร้องเพลงดังนั้นนกตัวผู้จะต้องหานกชนิดอื่นๆเพื่อที่จะเรียนรู้และเรียนแบบเสียงเพลงเหล่านั้นคาร์ลซาฟีน่านักนิเวศวิทยาที่มหาวิทยาลัยสโตนีบรูคกล่าวนะครับว่าเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมการร้องเพลงของนกเพราะนั่นเป็นสิ่งที่นกเหล่านี้ต้องทำเพื่อความอยู่รอดซึ่งไม่ใช่สัญชาตญาณแต่เป็นการเรียนรู้ทีมวิจัยของเกรซได้เริ่มนำสิ่งที่ตนค้นพบไปใช้เพื่อช่วยให้ลูกนกในโครงการสืบพันธุ์ได้เรียนรู้เสียงเพลงของพวกมันโดยนักวิจัยครับจะทำการเปิดเสียงของนกตัวผู้ที่บันทึกไว้ให้ลูกนกฟังนอกจากนี้ยังได้มีการนำนกตัวผู้ที่มีทักษะในการร้องเพลงเอาไปไว้ใกล้ๆกับบรรดาลูกนกที่กำลังเรียนรู้โดยตั้งความหวังนะครับว่านกที่มีประสบการณ์เหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดบทเพลงของพวกมันไปยังนกรุ่นต่อไปได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ